Labu dienu!
Labdien!
Un sveicināti arī dargie radio Marija Latvija klausītāji. Arī šodien, kā jau katrā maija dienā, kā katrā maija darbdienā vakaros radio Marija Latvija ēterā ir maija dievkalpojumi, maija dziedājumi pie krucifiksa. Un šodien viena jau no pēdējām maija dienām un viena no pēdējām tikšanās reizēm. Tad sakiet lūdzu, kur tad mēs esam šoreiz?
Jūs esat Rugāju novada, Lazdukalna pagasta, Skujepnieku ciema. Un mēs dziedam pie krucifiksa, kurš ir jau atjaunotais krucifiks. Nu, te mēs spriedām par gadiem, strīdējāmies, cik gadu šis atjaunotais krucifiks, un tik ilgi mēs arī dziedam, nu tas ir vairāk nekā 16-17 gadus. Un mēs regulāri maija mēnesī nākam vietējie ciema iedzīvotāji, cik jau nu, kuri var dziedāt un grib dziedāt, nākam un dziedam. Tagad gan mēs dziedam retāk, dziedam tikai svētdienās, agrāk varbūt biežāk dziedājām. Bija vecākā gājuma cilvēki, kas varēja nākt katru vakaru dziedāt, bet nu, tagad ir jaunāki cilvēki, kuriem ir darbi pa nedēļas vidu un dziedam tikai svētdienās.
Nu, prieks redzēt un prieks par to, ka tradīcijas arī tiek pārmantotas un turpinātas un ļoti pateikami, ka arī šodien esat sanākuši kopā, lai dot arī iespēju radio Marija klausītājiem sanākt lūkšanā kopā ar jums. Tad arī klausītāji jūs aicinu savus lūkšanu nodomus tad veltīt tagad lūkšanā un tad vairs jūs netraucēšu. Lūdzu.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu ikdienišķu maizi dod mūs šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē, āmen. Gūs lai ar tāvam un dālam un svātajam guram, kai bija mīsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžā, āmen.
Svāto Marija, diva zem deitoja, ticeigu svesu, tu sorgotoja, liudzei veseļa, mums palīdzeigu, no sova dala. Pasaulē nesi, tu ticei gājim, kai muote esi. Nu grāka brīsmom, nu pazūšanās, pasargoj tuvius, svāto Marija, zam Krista kūkā. Tu savu dalu reiz apraudoji ar sirdi žalu. Palīdz mums, Kristu, nes pacīteigi, lai dzīvais golam svāto Marija. Jaunova svātā un pazemīgā izlīdz lai mīrā, dzīvojam ilgā, lai naic un namirs zīvot ļaužu starpā, sorgoj nu karā svāto Marija. Tev rūžu grūni ir daudz reiz veiti, lai mora zeme saulaini reiti, tu mūsu tautu jiem patvarumā uz visim laikim svāto Marijā. Mote viskaidro un bezvaineigo dabas uzmiuģam tu svātlaineigo. Ved mūs tīrūkas caur dzīves vādrom uz debes mojom svāto Marijā. Ved mūs tīrūkas caur dzīves vādrom uz debes mojom svāto Marijā. Mātnīca svātā, imtā bez grākā, īrīcei gāji, divā izvalātā. Pīļņas nokam, savas badas sildzot, ticīgi ļaudis, palīdzību Mote, gudrinojam tevi, jo pesteitoju visim ļaudim devi. Uzklausi ļaudis, kas pie tevi steidzās, nāc un tautu ticeigu, kas lūdzās. Ļauna, svargotīs mēs sūlām, jaunlaica ar tevi, žielēs teibu runām. Jaunotnē sargoj, novai nebas rūtu, dāvasu laimē šajā dzīvē dūtu. Mote, stovieji zem krista, lai sovam dālam sopes līdzā jūsu. Palīdzi ļaudim cišanos un baudos, mirs lai ir mūsu ģimines un sātos. Tevi slīmi izlūdz veselību, un griecinīki meklēj aizbildeibu. Tavas ir svāto, skaidrā bezvaineigā, ceļu vedē visim dzīvē divējīgā. Mote svāto aizstovē mums drošā, pirms godu simtim mūsu zemei dūtā. Tevi lai cīnei visu zemes malos, ticīgi ļaudis līdz pat laika golā. Tevi lai cīnei visu zemes malos, ticīgi ļaudis līdz pat laika golam.
Mariju mēs sveicinosim, ar eņģeļiem gūdinosim, jēnu grākā pasargotā, bezvaineigu. godība mote, īgoja kā bļūzes mojos, jauki visus prīcinoja, joņam neseš jēlesteigu, vācotim jo lobu reitu, bet lēmes vārds visur slāveiks, pīdzimā tur kungs visvareiks, svātas patīsītos mojas, kuros Jēzus apsastojas, divā motē bezvainīgā, svietnīca ar bārnu bējā, mūžus jēju pūrējā, likumu tā izpildījā, svietnīca bārns Jēzus gojā, kaidreiz rokstus izskaidroja, mocēti jūs klausījā, ar kubreinums visim bējā, patu laiku divā motē, bārnu meklēj lēlos sopēs, tikai trešā dīnā redzju, savu Jēzu pazaudātu, divā motē moci mūsus, napazaudēt Jēzu mūžam, žēlestībā visot dzīvot, uzticēgi divam kolpot, žēlestībā visot dzīvot, uzticēgi divam kolpot. Gorījai gūts un slāva, lai jai dzīsmeskan, ticēbā un mīlestēbā viņu slāvējām, pēsteitojām gūdu ādu, tāds jo moti sveic. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. Dīva dālu Jēzu Kristu viņa dzemdījā, jēj uz rūkom nesedīvu, kas mūs pestījā. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. Jēzus bārts, jai pārdūts bēja, viņu cīnījā. Motes grīgu izpildījā, laigon bēja dīvs. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. Mēli bārni, jo jūs gribi taisnu ceļu īt. Tad, kai Jēzus sovai motē gūdu ādu dīt. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. Pārīngēļīm augšu celtu, krūnoj kungs divs jū. Ticei gaistu arī taipat cīnei Mariju. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. Pēsteitojām gūdu ādu, kas jo moti sveic. visu savu dzīves badus palīgāju sauc. Saujos aizgirdēju divus uz ielestēju daudz. Pēstētojam gudu atdūt, kas jomoti sveic. Pēstētojam gudu atdūt, kas jomoti sveic. Mariju, kai savu moti, jo tu cīnesi. Tad ar viņu kūpa mūžam dīvu slavesi. Pēstētojam gudu atdūt, kas jomoti sveic. Pēstētojam gudu atdūt, kas jomoti sveic. Kāds vajadz neīrā dīvotē skaidro, pēc tevis ticās noskumis prots, kad tu mums maidi cīšanu breidi, vādas mums sirdi vairs nav novots. Uzklausi motē, mēs savus bārnus, izlīdz no dīvās vietēgu mums. Uzklausi motē, mēs savus bārnus, izlīdz no dīvās vietēgu mums. Kais vaizne jūrā ceļu vede drūšo, tu savim ļaudī paliks un sārgs. Mums stiprus dori gaiši mums storoj, ja mūsu ceļā nagais no borgs. Uzklausi motē, mēs savus bārnus, izlīdz no dīvās vietēgu mums. Uzklausi motē, mēs savus bārnus, izlīdz no dīvās vietēgu mums. Mēs tevi lūdzam, glābējam motē, padzīves ceļim pavodi mēs. Tu spūžos vaigzne dabas un vortus, skosmus un pacauc uz tevi būs. Uzklausi motē, mēs savus bārnus, izlīdz no dīvās vietēgu mums. Uzklausi motē, mēs savus bārnus, izlīdz no dīvās vietēgu mums.
Mēs nabas uvārnēca dzīdīm, jū liukšanā slāvējam mēs, jū sveicam ar tikumu zīdīm, kas klāloj mums veselēs. Ak, Marijā, esi sveicinotā, sveicinotā, esi vienmēr motē mums. Caur tevi viržielīgo motē, mums dovanas izdala Dīvs. Ja vādas un cīšanas moktu, pie tevis
debesīs. Ak, Marija, esi sveicinota, esi vienmēr mote mums. Ak, Marija, esi sveicinota, esi vienmēr mote mums. Ja ceļam uz grīvu tebas tosīs, tad steidzīs tu pārlegamot, no ausmas līdz pādējam rītam. Mēs lildam stāvīgu slot, ak, Marija, esi sveicinotā, esi vienmēr mote mums. Ak, Marija, esi sveicinotā, esi vienmēr mote mums.
Sveika, jūras zvaigzne, skudro divā mote, visā teira svārta, mirdzi debes mojos, pījamu sveicini, tu no Gabriela, o divas barnus, pestešona ceļa, nujem grāku važas, sirdīs gaismu īdēts, svietei savus ļaudīs, viņu vaine zīdei. Esi mūsu mate, aizbildīti divā, mūsu pestei tojā, kurš no tevis zīmā. Jaunova vislaipno, šķeistē sirdis mūsu, lai no grākim breivi, skaidrokim es kļūtu, svātai dzēvei mācī, drūšu ceļu rodi, lai mēs Jēzu redzim, mūžam aplaimoti, tavam un jodālam, arī svātam goram, trejādībai vīnai, lai ir slāvā mūžam, trejādībai vīnai, lai ir slāvā mūžam. Āmen.
Pi tevis dīva mote ar prīcu steidzamēs, pi pesteitoja tivok caur tevi nokamēs. Tu, Jēzus, mote esi, mums visa prīcu nesi, ak, mote, lūdz dīvu par mums grieceļīm. Ar aizbildēbu tovu no dīva paveiks mums, un moras zemē poli ir gaiši deres jums. Kā reita blosma kūša, tu bezvainīgas rūža, ak, mote, lūdz dīvu par mums grieceļīm. Ko pasaule var grākā, kam naspāk sirdi moc, un ceiņā pītrūk spāka, tam palēgātu noc. Un uzklausa dīvi žēlīgs, kad lūdzās cilvēks grieceks, ak, mote, lūdz dzīvu par mums griecēgīm. Kai debes zvaigzne jauka, mirt ceļā jūrnīkim, tu smaidi mums, kad auka, draud toviem ticēgīm. Tev pīteik vīna vorda, un nūrins tvātra borga, ak, mote, lūdz dīvu par mums griecēgīm.
kad tivosīs jau nove un mūsu dzīvi jauks, tad Dīva mote dolos mums demes mīra daudz. Uz viņu laicer drūši, bīvā aizējuši, ak mote, lūd dzīvu par mums griecēgīm. Pēc dīvbējēgas dzēves tu mūžam prīcosīs, ar visiem svātīm kūpā bīvā debesīs. Un svātlaimēbā līksmi tu dīvu mūžam teiksi, ak mote, lūd dzīvu par mums griecēgīm.
Svētē būman mūtē, dzīves ceļā dūt, mūnas ieds lai mīru, eistu lai mīru, mūnus darbu svētēj, dūmas augšu ceļ, lai es visot prūtu, dzīvo divā dēļ. Lai es visot prūtu, dzīvo divā dēļ. Svētē tūs kā stēvī, divā motī teic, rādē to jūs. Labu darēsīt, svētē motē arī, tūs, kas sveši man, lai nu visam sirdīm, divam slavā skan, lai nu visam sirdīm, divam slavā skan. Svētē būt mums visiem, divā motes nes, un pret visom brīsvēm savus barnus sēc. Patvarumu viņim dūt, kas pāki zild, taisnus ceļus vodi, uzvaru lai gils. Taisnus ceļus vodi, uzvaru lai gils. Kad no dzīves lakos, mūsu sūļīs tos, grūtā ceļā motē, tu mums esi klot. Cerību un mīru mūsu sirdīm sēc, dvēselē lai glābta, dīvu mūžam redz, dvēselē lai glābta, dīvu mūžam redz.
Es dīmoti svatu, nu sirds mīļošu, jū prīkus un bados, vīmā gudošu. Ceļēdēs vaigzē, kas tebesīs smirds. Ak, jaunova svāto, tu skaidrības zīds. Pēc skaidrības ilgas man dvēsele līdz. Tu motē višķīsto, tavs bārds gribu būt, lai dzīvē un novē sev svietību gild. Dod drusmi pret grāku, vienmēr cīnētīs, pie to, ko tev sūlu,
protu retis, lai mani no tevis nikas nav atšķiet, kai ticeigam bārnam man dzīvot un iet, lai mani no tevis nikas nav atšķiet, kai ticeigam bārnam man dzīvot un iet.
Meus pidi,
ak, Marija, bez to mēs dzīvot nespējam, jo viņu mīļot ar vībējā, eis priks un laime cilvēkam, tu vērta meilo motē, nu visas dvēseles, tu mora zemes karalīne, kūs lavas dzīsmes teicamēs, tu mora zemes karalīne, kūs lavas dzīsmes teicamēs, lai mīļot Dīvu katrā saimē, ikvīnā dzīves breidīmo, kad bādas ir vai smaidā laimē, kad Dīvu sots vai vokos no, tu lūdzam meilo motē, nu visas dvēseles, tu mora zemes karalīne, kūs lavas dzīsmes teicamēs, tu mora zemes karalīne, kūs lavas dzīsmes teicamēs. Kāds vārds var saimē ir ikvīnā, augbāni stipri ticeibā, tad savus vācu kustur cīnā, kai goca Kristus bāzneicā, tu lūdza meilo motē, nu visas dvēseles, tu mora zemes karalīne, kūs lavas dzīsmes teicamēs, tu mora zemes karalīne, kūs lavas dzīsmes teicamēs. Lai narim stautā savu zīsmēs, liek divā motī Mariju, kā sargotu nu visom brīsmam, jei mūsu dorgu tievēju, tu lūdza meilo motē, visas dvēseles, tu mora zemes karalīne, kūs lavas dzīsmes teicamēs, tu mora zemes karalīne, kūs lavas dzīsmes teicamēs. Svētā, alinās baznīcā, ar savu spaku, dori daudz mums trīcās, ļaudīs līdzinoj, kā latvīšu mums.
Steidz ar pateicību. ar mīlestību, ļaundīvā motē, tevi slāvē cīnēt, jo visot gribīt, tevi korstī mīļot, tevi korstī mīļot.
Maja vakora.
Gana?
Maja vakora. Ja nu to skladu
se
Maja vakora. Kristā, un starp narcisem sveceitīdēs, jo tev blokus ar rūžaini rūkā, svātu jaunovu Mariju redz, jo tev blokus ar rūžaini rūkā, svātu jaunovu Mariju Maja vokorā atnosti Kristā, dzīsme sirdī uz Jēzu ceļ. Dīva svētību gīminei tautai, tic ar lūkšanam savam tu smēļ. Dīva svētību gīminei tautai, Tik to lūkšanam savam tu smēļ. Maja vokorā atnots pie Kristā, atver dvēseli divā vots valsts, dzīšņu vaiņu gadīrumi sātom, savu palīgu dīmotes nāc. Dzīšu vaiņu gadīrumim sātom, savu palīgu dīmotes nāc. Bārnu sleidzājiem ejmot pie Kristā, maja dzīsmes lai pauze stāl. Jaunos dvēseles sveicētes vīdus, Līzmoj dīvotes vaiznei un skan, jaunos dvēseles sveicētes zīdus, Līzmoj dīvotes vaiznei un skan.
Tad litanija uz svātokai jaunavai Marija.
Kura tevā?
Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison. Kristu klausimus.
Kristus klausimus.
Dīvs tāls no dabasim.
Apsužāvoj par mums.
Dīvs daudz pasauļa pestētojas.
Apsužāvoj par mums.
Dīvs svātājs gors.
Apsužāvoj par mums.
Svāto trēdība viņas dīvs.
Apsužāvoj par mums.
Svāto Mariju.
Viņas dīvs.
Svāto dīva dzemdētoja.
Viņas dīvu par mums.
Svāto jaunavu jaunavu.
Lūdz Dievu par mums.
Jēzus Kristus mote.
Lūdz Dievu par mums.
Baznīcas mote.
Lūdz Dievu par mums.
Dīva žēlistības mote.
Lūdz Dievu par mums.
Visu tēroko mote.
Lūdz Dievu par mums.
Visu šķēstoko mote.
Lūdz Dievu par mums.
Nanūzīdzīgo mote.
Lūdz Dievu par mums.
Visad jaunavīgo mote.
Lūdz Dievu par mums.
Mīlīgo mote.
Lūdz Dievu par mums.
Brēnīgo mote.
Lūdz Dievu par mums.
Loba padūma mote.
Lūdz Dievu par mums.
Radētoja mote.
Lūdz Dievu par mums.
Pestētoja mote.
Lūdz Dievu par mums.
Visu gudroko jaunavu.
Lūdz Dievu par mums.
Gūda cīnīgo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Slavējamo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Varēgo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Žēlīgo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Uzticīgo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Taisnības spūguļs.
Lūdz Dievu par mums.
Gudrības krāslis,
lūdzu dzīvi par mums.
Mūsu prīces īmeslis,
lūdzu dzīvi par mums.
Gorīgais trauks,
lūdzu dzīvi par mums.
Cīnījamais trauks,
lūdzu dzīvi par mums.
Sevišķis dzīva kolpošanas trauks,
lūdzu dzīvi par mums.
Gorīgo rūza,
lūdzu dzīvi par mums.
Davida tūrnis,
lūdzu dzīvi par mums.
Zilunkaula tūrnis,
lūdzu dzīvi par mums.
Zelta noms,
lūdzu dzīvi par mums.
Derības skrēne,
lūdzu dzīvi par mums.
Dabas sudurovas,
lūdzu dzīvi par mums.
Rēta zvaigzne,
lūdzu dzīvi par mums.
Slimnīku veselība,
lūdzu dzīvi par mums.
Griecinīku globieja,
lūdzu dzīvi par mums.
Biedēgu īpricinotoja,
lūdzu dzīvi par mums.
Kristicēgūs palieks,
lūdzu dzīvi par mums.
Eņģeļu kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Patriarhu kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Pravīšu kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Apostolu kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Mūcekļu kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Izzinieju kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Jaunovu kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Visu svātūs kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Bez pirmdzimto grāka īmto kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Dabas uz uzņemto kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Svāto rūžu kruņa kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Ģimeņu kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Mīra kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Moras zemes kieninīne,
lūdzu dzīvi par mums.
Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
atslēg mums, kungs un dīvs.
Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
uzklausi mums, kungs un dīvs.
Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
apsažāloj par mums.
Zem tova patvāruma steidzamēs,
svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visad mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu vaidnēca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodri mūs savam dālam prīšā.
Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja,
lai mēs Kristus apsūlējumu toptu cīnēgi.
Lūksimies,
kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kopu dvēseli un mīstesa vienmēr būtu vasala un aslavējamos visvārtokos jaunavas Marijas aizbildēgu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotus mūžēgā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, šajā 29. maija vakarā vienojāmies kopā lūkšanā pie krucifiksa Skujetniekos. Ciems, kurš atrodas Lazdu kalna pagastā Rugāju novadā. Jā, kārtējais vakars pie krucifiksa lūkšanā aizvadīts, un paldies jums par kopā būšanu. Jau pavisam maz vakari ir palikuši, kad sanākam un lūdzamies kopā, bet vēl rītdiena un parītdiena. Un paliec kopā Radio Marija Latvija, un es, Rihards, tev novēlu svētīgu vakaru.